Yani biz bir daha biliyoruz. Rus sumasında, Rus parlamentinde Hazar Kav geçircisinin önünün bağlanılmalılığını ananayan parlament ağdaları var.
What we do know is that there are members of the Russian Duma, the parliament, who believe that it should be blocked.
Deyip Britanyalı energetika ekspert Azatlık radyosuna veren interviusunu aytti. Şelede ekspert Rusiyanın transhazar gaz geçirici taslamasını oňlamaýanyny, oňa 10 ýyl bary garşy çykýanyny, bu maglumatlaryň onsuzam köpçülige mälim bolanyny gurrun berdi.
Gepler Azatlık radiosi. Hepdeniň zemininle ýarsyňyz. Gepleşiklerimizi Türkmenistan'daki mektep, bilim meseleleri baradaki söhbetle devam ettiriyoruz. Serdar Berdimuhammedov 10 fevralda geçiren hökümet meclisinde aydınlaştırman mollumçuluk kärinin avraylı ve yaşları ödünü çekici bolmak için onların rehmet takını yokor derecede bellemek gerektiydi. Türkmen prezidentinin bu sözleri Abasanın prezidentinin yurtta mollumları övmek ve onların aylıklarını yokorlandırmak hakkın neden gurrunu. Sol ruhatta Türkiye'de ve Siriye'de olan yerlanmalarının arasında Türk intellektuallarının yurtta okuğu, bilimi ağırlar ve urlan nuvardaydan değrençli sözlerine gavat geldi. Ama Amerika'daki ve Türkiye'deki bilim dereceleri, sol tanrı muğulumların aylıkları ve avrayları, onların ve beylek hünermenlerin öz sözlerini aydıp bilmek hukukları Türkmenistan'daki ile deneştire realler. Sol ruhatta Türkmenistanlı muğulumların aylıklarının azlığı ya da onların meczur zahmette ve çarelerde sunukturlayanlığı, özlerini kamilleştirmek için ne seri işlerinin, ne vaatlarının, ne de mağlumat el yeterliliklerinin bardı varda hakikat prezident aytmadından önüm açık sır olup duruyordu. Yönü Türkmenistan mektepteki yağdayları, sol sahanına sığıp çıkan cinayet mağlumatlarını hem ne tasdikleyer ne de ret ediyor. Twitter'da ve beylik platformalarda fikrini aytmağa çalışan çekincin Türkmenistanlıların bellemeklerine göre Türkmenistanlı muallimlerin mekteplerden kaçmak için ehli şart bar. Yerli sinçiler, sultanlı muallimçuluk taşlayan adamların kebiri ödara sühkvettöşlükte sonki yıllarda dine muallimlerin arasında değil. Başka uğurlarda hem yaltı, biypark adamların cuda köpölenini, onların dine işe görüntem, vaqt geçirip aylık altan molyar diyen pikirlerini gizlerip kem durmayanlıklarını, işini ıhlas ediyen adamların olsa barhaken lapkeç olyanlıklarını, sebebi yurtta küyüde dögönülen su getirenin tapavudunun katı ağdalanlığını öne sürüyarlar.
Sunumlen bağlılıkta azatlık prezidentin muğulimlerin kəbirinin avrayı, olurun aylıkları vardı aydan yerlikli sözlerinden son, Twitter'da kavırçılarına yurttaki mektepler ve pedagogların isertleri vardı bir nesil soruq verdi. Durmuşun yıl-yıldan kımmatlamağı ve muğulimlerin bir kanun çıktıcıları nazara alıntı, onda olurun aylıkları katı az. Bu pedagogların hem öylöründeki hem cemgetteki avrayına ağır darva uryar. Mektepte ve okuvdan son muğulimler bilen ağız denep, oları sarpık çalmaktan kayıtmayan okuvçılar hem bar deyip, Azatın Asgabat'taki çismeti aytti. Havarçılarımız hem seli yağdayların bardığını tasdik ediyarlar. Her yılın avgust ayında muğulimlerin arasında sapak sahanı, sağıt üstünde qoq kalmağıl turyar. Özlerinin gurrun vermeklerine göre, okuv sağıtları muğulimlerin arasında dengderman bölünmeyar. Kimin mektep direktörüne pul verip yetişen olsa, soların sağıdı köp bolyar. Ortaçı tağıt üçin berilen pulun muktarı, ortaçı 200-300 Amerikan dolları deyip havarçımız aytti. Azatın havarçılarının yerlerde muğulimler, eni atılar ve okuvçılar bilen gurulis beren mağlumatlarına göre, Türkmenistan'da muğulimlerin ya da muğulimçilin avrayı dini aylıkların az bolmağı bilen bağlı değil. Bu yerde durlu faktörler, sol bir vaxta Sovet devrindel miras alınan geldi geçerlik hem bar. Mektebi 1990-cı ýylda tamamlan ýaşajynyň sözlerine öre, ondan bäri 30 ýyl geçse de, mektepde tasdan hiç zat ütkümedi. Ol wagtlar hem mugallimler okuwçylara jan berip tapak bermezdi. Sınıfta 30 okuwçy bar bolsa, solardan 3-5 tany okuwça üns berip, sol 5 okuwçyny sowat etsem boldy diýilýän ýörülgi bardy.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanly mektep, bilim we muallimleriň awrayy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz.
Aydılmağına göre her sırımda kuvrak okumağa çalışan ya da ina tosu öy üşürünü bağırlayan, aliyan bakalır bilen gızıklanayan 5-6 okuçudan beylekler adıçı muğullimleri soğukat verip mektebi tamamlayar. Yine son mektepte zordun üçlük baka okan okusurunum yokor okucaylarına girip diplomalıp resmi taydan hünerli adam bolyan xalatları seyrek olmayar. Menin okuyan sınıfımda zordun üçlük baka okuyan okuç kendini, şolordun 3 kıyıl kurplu hasaplanayan maşkalalardını, neticede olur Seyit Nazar Seyda Adınak Mogulyumçuluk İnstitutuna okuwa girdi. İnnolor menin ulen bile zordun üçlük okan mekteplerine menin çağılarma sapak veriyerler deyip azatlığın levaplı söhbettaş aytti. Onun pikirici bu hili yağdaydı Mogulyumların avrayını arttırmak hakkında gurrun etmegin kən manisi olmaz. Menin pikirimçi egirdi Mogulyum öz okuçlarına qoğulim merse, onu onun avrayı olur. Hedir okuçların bilyar, Mogulyumların kəvirine yeterlik bilim düşünce yok. Bu hili bilimsiz Mogulyumlar ödegedegini mektep direktoruna para soğut veriyar. Ve direktorlar olorun işindeki kemçiliklere gözüm yar deyip söhbettöşümüz bu yağdayın mektepteki Mogulyumlardaki coğapkarçılığı peseldiyen faktorların biridigini belledi. Twitter'da lakam bilen pikirin aydan önkü Mogulyumların biri sağa düçün berilmeli para bilen bolyan olsa işlemege razı olanlığını, öne Mogulyumun çıktıcısının bunun bilen kutarmayanlığını aydiyar. Havarçılarımız bilen ayrı ayrılıkta uğurlaşan yerli Mogulyumlar, sağıdalma için direktörü para veriyen Mogulyumlar var. Öne öz işini kovulayan, para vermeyen Mogulyumlarım azal dediler. Ama direktörlerin işini kovulayan, para vermeyen Mogulyumları dürlü bakanılar bilen yanayan, sağıdını kesiyen vaatları hem bolyar. Bu hile adaletsizliğin devam etmeyi, kovu Mogulyumların mektepten gitmeyine, başka iş gözlemeğine sebep bolyan noksanlıkların dine biri deyip azatlığın söhbettöş aytti.
Bu aydılyanları hedir Evropa yurtlarının birini yaşayan odal Aşgabat'ın 31. ve 52. mekteplerine işlen önkü morlum hem tasdik etti. 52. mektep Şahir Kerim Urvanlı Pesu'nun adını götürüyor ve Turuvaş'tan yokarı vezipeli resmilerin çağırlarının hem istekli mektep oldu deyip ol 1980. yılların ayağına teyze açılan mektebe geçmek için işten gideceğini aydanına 31. mektebin direktörünün ödüne eyyem 20. adamın işten çıkmak arada arda verenliğini aydıp sen veri gitmesene deyip yalvaranlığını gurrun verdi. Önkü morlumun tasdiklamağını göre kovu morlumlar para vermeli yerde. Bozuk resminin yol başlığını işlemek istemeyerler. Yönü kovuşok morlumlar şeyli mektepleri ve direktörleri gözlep tapyarlar. Şöyle uğurlarda bir yağday bozuk ve mektepleri pese düşüreyen yol başlılar var da morlumların şehir boyunca geçirilen yıllık yığınaklarını açık gurrun ediyen morlumlar hem bağırdı. Ama sonra cemiyette tanıkit etme hukuku dine prezidente değişli oldu deyip hedir Avrupa'da yaşayan önkü pedagog mektep bilim meselesinin ehli adamı ilkinci navatta hem enataları kazıklandırmalığını onların devruvap bilimi bilimdeki açıçanlığı bir talep etmeliliğini nıltadı. Azatlık Kerim Kurvan Nepesov adındaki mektepte okan ve son 10 yıllıkta günvatar yurtlarında işlep kov aylı galiyan bir neçe Aşgabatlı bilen söhbettöş oldu ve onlar öz mağlumlarını minnettarlık bilen yatladılar. Sapak gidip duranlar. Klasların kapısı açıktır. Birden sonu mağlum. Oku bölümünün müdürü kapını kakardı. Men gireyinle diyer ve izakı partaya geçip oturur deyip onların yeri bu mektepte mağlumların sapak geçişine bir gözükçülük edilenliğini gurrun verdi. Mekteplerdeki talabın pes olmağı ve kovu mağlumların yeterlik hüguslendirilmezliği mağlumların has yaltalaşmağını işten son öyüne gelip özünü kemilleştirmek için koşması takarla etmezliğini alıp geliyor. Yönü bir yaltasılık dine mağlumlara değişirler. Cemiyette adaletin azalmağı adamların öz işini, yurttaki yağdayı, öz geleceğine bir park karamağını köpöltü deyip anonimlik şartında uğurlaşan söhbettöşümüz aytti. Şol ruvatta mekteplerdeki umumi yağdayı, mağlumların koğuşok, sapaklarına yetişmeyen ya izi sürünen okuçuları kendi üns vermezliğine karamazdan koğu koyan okuçular yaltı mağlumlar hem tizenleri ya. Tevavular maskalarını okuğu cevapkarçılıklı aralayan, kellesinde bilim düşüncesi bulun, kitap okuyan, kosmosu sapak alayan çağalardan çekiniyerler. Onlara üns vermeyen bilmeyerler deyip azatlığın söhbettöşü aytti. Türkmenistan'a mektep, bilim ve morumların avrayı varadaki sökvetimizden leyarsınız.
Yatatsak, Türkmen mekteplerinde sapak veren muğulimlerin zähmet haklarının müçveri mündünün önkü prezident Kurbanuly Berdimuhammedow'un hakimiyet başına gelmeyenka ve geleninden son beren madalar itasında köpildilipti. Sonda Sapar Murat Niyazow döwründe gysgyldylan okuw ýyllary uzaldylyp, hakyky bilim özgertmeleriniň geçirilmegine umyt baglanypdy. Emma bu umyt ýurtda barha çuňlusyn ykdysady kynçylyklaryň arasynda milli manadyň hümmetiniň ýygyderilip ýetilmegi, durmuşyň gymmatlamagy bilen barha ýokuldy. Mugallimleriň aýlyklarynyň beýleki büdjet işgärleri bilen deňeşdirilende köprak bolmagyna garamazdan mekteplerden gidýän, gazançly ýer gözläp işini ütkitmäge ýykyn edýän ýokary hünärli mugallimler köp diýip habarçymyz aýtdy. Şeýlede 2-nji prezidentiň ýygnan edin bilim özgertmeleriniň ozal esasan ýokary okuw jaýlarynda köp bolan we soň has giňýärandygy mektepleri we çağlar baglaryny hem gursap alandygy aýdylan korrupsiýanyň esasy pidasy bolandygy aýdylýar. Ýöne azatlyk maglumat tapyklygy sebäpli soňky ýyllarda mugallimçilik hünärini alyp, soň başga ugurda işleme kararyny gelen türkmenistanlylaryň çak edilýän müçwerlerini hem anyklap bilmedi. Aýdylmagyna görä mugallimleriň mektepden gitmeginiň ýene bir sebäbi hakykatdan hem olardan paxta ýygymy, buğday orogy, potrotçylaryň yerlerinde oto otomak, suwundur ekmek, ýa ýygmak ýaly dürli çäherler üçin ýygnalýan pullaryň ýyl-ýyldan artmagy bilen bagly. İkinci uly sebäp bilim işgärlerinin döwlet tarapyndan gurnolýan dürli çäherlere çekilmegi, telewizionýa üçin ýazgy edilýän sahnalara mejburi gatnaşdyrylmagy bilen bagly. Mundan öňkü habarlardan hem mälim bolsa ýaly, Türkmenistanda uly Berdimuhammedow döwründe uly türkmen toýy görnüşinde gurulýan we sahnalaşdyrylýan çäherlere esasan büdjet edarlarynyň işgärleri gatnaşdyrylýar.
Çäre wagtyny, çäreniň geçýän ýerini has ir çağırlan adamlar sagat näçe bolsa-da ol çäre tamam bolýança goýberilmeýär. Senin sağlygyň gowumyýa däl, maşgalaň barmyýa ýok, ýa başga bir wazyp işiň, problemaň barmyýa ýok. Bular bilen gyzyklanmaýarlar. Çäre bolsa hökman gelmelip azatlygyň sökwetleşi gurulyň berdi. Mormlaryň iýişden elini sowadýan ýene bir mesele klass otoglarynyň awatlygy bedew bilen bagly. Sebäbi mektepdäki klass otogynyň ähli çykdajy mormlaryň üstüne atylýar. Mormlaryň käbiri bu meseleni enatalardan pul çöplemi arkaly çözse, käbiri utanyp ýa çekinip klassyny öz hasabyna remont etdirýär. Enatalaryň arasynda mektebe kömek etmäge ýagdaýy bolan adamlar bilen bir katarda günni zordan aýlaýan adamlar hem az däl. Olaryň käbiri çydaman pul çöpleýän mollum üstünden degişli edaralara arda ýazýar. Sebäbi pul diňe remont üçin çöplenmeýär. Aslında mekteplerin avatlayış işleri, klas otoglarının, mebellerin, döglen aynaların becerilmeği, tutuların tədelenmeği, oku esbabları için belli bir derecede devlet serişteti göverliyar. Yöne ol serişteların köp bölüğü yokorda oturanların cüvülerine giriyar deyip azatlığın bir sekvetleşi bu meselenin taşından görünüşü yali yönökü değerliğini verledi. Prezidentin portretlerini, baýdaw we beýleki nysanlar hem mormlar öz hasaplaryny täzelemeli bolýarlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.
Azatlygyň söhbetdeşleriniň biri soňky ýyllarda mugallimleriň okuwçylar arasyndaky jemgyýetdäki syýlaw hormatynyň öňkü ýyllardaky garanyny hem has azalyny meňzeýändigini bellädi. Mugallimler bilen deň durup sanaşyp bilýän okuwçylar köpelýär. Okuw oturup mugallimni urýanlarym bar. Mollim öýden okuwçusynyň uranlygyny aýtmagy utanýar. Umumyň analygyny okuwçularyň köpüsi mollimleri düýbünden sylamaýar diýip adynyň aýdylmagyny soran söhbetdeşimiz aýtdy. Mollimleriň sylaw hormatynyň azalmagyny diňe olaryň döwlet tarapyndan salynan ýagdaý däl. Eýsem, ýokary okuw jaýlaryna paraxorluk hem öz goşundyny goşýana çalym edýär. Okuwçularym, inatalarym, kärdeşleri hem ýaş mugallimi bir ýyla ýetmän gowtanýar we onuň okuwyny okap gutaranlygy ýa diplomyny pula satyn alanlygy taz hemmekşä belli bolýar diýip synçylar aýdýar. Habarçylarymyz bilen gurrundaş bolan adamlaryň sözlerine görä daşary ýurtlarda okap Türkmenistana diplomyny ikrar etdiren mugallimleriň hem bir toporunyň diplomyny okap däldi. Başga ýollar bilen alanlygy derrew belli bolýar. Türkmenistanyň mektepleri Sowet döwrüniň ideologiýa çerçeklerinden saplanyp saplanmanyňka täze şahsyýet kultunyň ilki öňkü prezident Şah Şahir Baqıveyk diýilen Sapar Murat Niyazow'un saýlanan eserleriniň onuň öýüdi we ýene tasy baradaky sapaklaryň ejirini çeken bolsa, soňra gurbanyny berdi Muhammedowyň jöwher zihininden dörenleýän eserleriň onuň öýüdi we ýene tasy baradaky sapaklaryň jebrini çekmeli boldy.
Radianyň söhbetdoşlarynyň sözlerine görä, arkadaşyň kitaplary we beýleki ideologiýa wagyz sapaklary bir tarapdan aňsady iş hasaplanýar. Sebäbi beýle sapaklary geçmek, çağalara bu urda belli bir düşünce bermek o diýen kynnal. Şol bir lent çykan ýa-da ýaz tutulan sözleri gaýtarasaň bolany. Ýöne fizika, informatika, matematika ýaly sapaklary okutmak kyn. Bulary okuwçylara düşündirmek üçin iki tarapyň hem akyl tagallaty köp okumak we başarmak gerek. Bu sapakları okudyan güýçli mormlar tassan ýok dip söhbetdeşlerimiň biri hakykatda mormlumçylyk künärini alan, emma çağa zat öwretmeýän mormlaryň köpelýänligini öňe sürdi. Onuň sözlerine görä, okuwçylar mormlaryň käwerini sapak wagtyna telefonlaryna güýmenip, oýun oýnap oturýanlyklaryny ýa-da okuwçylara kitapdan bir teksti göçürmegi tapşyryp, klassdan çykyp gidip, jaň bolmagyna 10 5 minut kalanına iyine gelenliğini gurrun veriyarlar. Muallimlerin kasi kimin enatasi gurprak olsa sol çağani öne sürüyar. Etirap, velayet olimpiadasına katnaşyan çağalar vardı aydılanına olsa çağanın bilimdeyle köplenç enataların cüvüsü varlanıyar deyip yerli havarçimi dövlen sökvettes olanların beyra etti. Onun pikirçe bu yağdayların ehlisi birleşip mektebe varıp 45 minuttan 5 saat oturup kaysak borlu deyip öyler bilen mektep arasında katnap yören bir park okuwçularyň sanyny köpeldi.
Seýlede bilim ministrliginiň işgärleriniň mugallimleriniň okuwçylara berýän biliminiň hilini däldi, eýsem berilen bilim bardaky ýazgylaryny, depderlerini barlaýandyklary we şunyň bilen çäklenýändikleri aýdylýar. Rus, ingliz dilinde okuýan mugallimler çağlary kitapdan bir teksti terjime etmegi öýüse edip berýärler. Olar dilin tekste öýlerinde terjime edip gelýärler. Emma olaryň hakykatda berilen tapşyrygy öz başlak ýerini ýetirip bilýändigi ýa bilmeýändigi barlanmaýar. Depderler terjimeden doly bolsa bolany, hemme zatdyňa kagyz ýüzünde diýip radionyň bir söhbetdeşi bilimdäki jogapkärçiligiň tasdan gül boýukçylygy öwrülip barýandygyny bellidi. Sol bir wagtda enataların käwerniň pikirine görä, okuw kitaplary başlangyç klassların okuwçylary üçin agyr. Özünü oňaryan inatalar çağlar üçin mektepden, klasdan daşary mugallim tutup çağlaryna goldaw berýärler. Mugallimler tapakdan daşary tapak bermek üçin tağdyna 150 manat aralygynda pul alýarlar. Tapakdan daşary dert berýän mugallimler mektepdäkiden tapawtlykda tapagyny gyzykly etmäge, gowy gurnamaga çalyşýar. Okuwçylarynyň tanyny köpeltmek üçin isini köp ihlas tindirýär dip habarçymyz aýtdy. Seýlede tapakdan daşary berilýän tapaklarda arkadaşyň kitaplary, onuň ýörüden siýasaty barada gurrun edip, wagt ýitirmek zerurlygy bolmaýar. Bu zatlar çağlar üçin gyzyksyz diýip ol aýtdy. Synçylaryň köpüsiniň bellemegine görä, Türkmenistandaky mugallimleriň ählisini bir aýakdan sürmek dogry bolmaz. Ýöne çyny bilen okudýan, çağlary bir zatlary öwretjek bolan pedagoglar gaty az. Bu ýagdaýyň sebäbi paranyň tas ähli ýerde uly oryn almagy bilen bagly diýip hasaplanýar. Türkmen mekdepleriniň ýagdaýy, berilen bilim düşünjäniň derejesi, soňky 30 ýylda ýetişen ýaşlaryň sosial ulgamlardaky sözlemlerinden köp ulanýan edepsiz sözlerinden hem görünýär. Mektebi gutorup, goşun gullugyna giden oglanlaryň arasynda öýlerini hat ýazyp bilmeýänleriň az däldigi hem bireýän belli boldy. Diňe salam hatyny däl, Eýsem öz atlaryny ýazyp bilmeýän okuwçylar hem kän dip habarçymyz aýdýar. Şunyň bilen bir wagtda soňky 20 ýylda gowy okan ýaşlaryň ýurdun ykdysadyýeti üçin gaty gerekli beýniläriň barha kän daşary ýurtlara gitmäge ýykyn edýändigi habar berilýär.
Pikirnaýdan yerli hünärmenleriň anancyna görä, prezidentiň birden mormlaryň awrayny, aýlygyny ýokarlandyrmak barada alady etmegi daşary ýurtlarda bilim alan mormlaryň hem inni barhaken ýyllaryna daşary ýurtlara gitmäge taýýarlanmagy bilen bagly bolup görnýär. Sebäbi olar daşary ýurtlarda Türkmenistanyň akydan hasken aýlyk alacaklaryna, has rahat işlejeklerini ananýarlar diýip söhbetdeşimiz aýdýar. Mundan öňki ýyllarda döwlet edarlaryny işleýän jogapkär adamlaryň arasyndaky başarnyksyzlygyň görnütin köpelmegi bilen baglykda hökümet ýolbaşçylarynyň ýokary okuw jaýlaryna öz güýji bilen girip biljek okuwçylary giriş sinawlaryna ýykmazlyk barada dilden buyruk berenligi barada tasdiklap bolmayan resmi däl maglumat çykypdy. Ýöne soň mekteplerdäki ýagdaý sebäpli ýokary okuw jaýlaryna öz güýji bilen girip biljek ýaşlaryň hem adalanlygy habar berildigi bu ýagdaý adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan universitet professory hem tasdik etdi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň mektep, bilim we mugallimleriniň awrygy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Eýsem, mekteplerde ýagdaýlary üýtgertmek üçin nämeler edilmeli? Eger Türkmenistan bilimdäki parany ýok etjek bolsa, mugallimleriniň garny öýerýäli aýlyp görmeli. Direktorun aylığı 2000 manat. Her yığınak geçirenine pul çöplemeğinin gurrunu diye maskaracılık. Mektep yolbaşıları aylanıp öz işgarlarından pulliliğe. Dünyada başka beyli yurt yok deyip radyanın yeni bir sökvettöşü özünün prezidenti ananmayanlığını bildirdi. Arkadağı ananmayışları yali morumlar onun oğluna hem ananmayarlar. Sebebi oğlum boş kuada satyar. Boş sözler aydiyar deyip anonimlik şartında uğurlaşan morluma etti. Doğruların resmi ve kara bağlar kursu saklanıp kaldı. Devletin yukarı dereceli aylık diyeni 5-6 manat ile dışarı yurtlara gidiyen morlumları saklayıp olmaz. Bu dine hakimlere, Milli Kovsulluk Ministerliğinin işgarlarına, prokurorlara ve kağıtlara verilen aylık Karabağlar kursunda hesaplasan 240-280 dolardan geçmeyer deyip söhbetdaşlarımız aydıya. Eğer de muallimleri hakikattan hem hükümetlendirmek isleyen olsalar, Türkmen'in kadarki bağlar sebebi göz önüne tutulsa, onlara ağzından 25-30 bin manat meçhörününe aylık verilmeli. Bir stavka değil yani 50 saatten 32 saatte getirmeli. İş gününü heptede 5 gün düzgününe geçirmeli. Dünyada dine sanlıca garip devlette heptede 6 gün işlenilir. Ösün ya kadalı devletlerde heptede 2 gün adam yali dinzalin yer deyip havarçimiz söhbettöş olan adamlarına sargılanıp aytti. Onun sözlerine göre, İrden saat 8'de mektebe varan morlum öğlen saat 4, 5 çenli klasa olup öğüne gelenden son yarı ica çenli konspekt yediye. Onun maşkalasına değil, hatta öğünü seyretmeye hem vakti bulmaya. Bundan başka, oku programmalar hem devrevap bulmalı. Her yılla kemilleştirilmeli. Okuçular için hükmani eşik düzgününden, mezuri üniformadan el çekmeli. Milleş gülen ahlak terbiyesini bermek sinansıgı netice bermet deyip Türkmen vasılı morlum özünü Ceren Asirova deyip tanıdan pedagog aytti. Şeyli dol Türkmenistan'ın okuçuların arasında gururluk kadisalarını, beyleki ağır yağdayları yasırmağının meselelerini çözmeye kömök etmeyenliğini belledi. Maglumat üçin aýdylsa, bilim almagy hukuk Türkmenistanyň raýatlarynyň esasy we aýrylmaz konstitusion hukuklarynyň biri bolup durýar. Hormatly dinleýijiler, eýhem türkmen mekteplerindäki ýagdaý, türkmen çağalarynyň bilim düşünjesini ýokarlandyrmak, şol wagtda mugallimleriniň awrayny ýokarlandyrmak barada sizden ähli pikir garaýyşlar bar. Bide bu barada ýazyp kem, telefon edip kem öz pikirinizi aýdyp bilersiňiz. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýärs. Şeýlede özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.